Moldovei.
Bun găsit la ediția de miercuri, 25 octombrie, la microfon Mircea Țicudean. Note bune pentru economia Moldovei din partea Fondului Monetar Internațional. Blocați pe calea ferată, exportatorii moldoveni de vinuri caută căi alternative.
Sunt careva modalități prin calea maritimă, dar până ce noi nu am ajuns la un anumitor comun cu companiile cu care noi lucrăm. Deci prin calea maritimă costul este dublu.
Ministerul de Interne și profesorii vor să-i țină pe elevi departe de internet cafe.
Fiind destul de des, pentru că îmi plac anumite jocuri, pur și simplu am o plăcere de la asta. Pot stau și până la 8 și 10 ore.
Grădinițe sezoniere, o invenție a vremurilor grele.
Dacă mai era încă un an jumătate posibilitatea de destrămare a unii, apoi grădinița ar fi fost construit, dar așa s-a stopat lucrarea.
Regele Mihai al României împlinește 85 de ani. Și Comisia Europeană îi sperie pe băutori, dar nu prea tare și nu pe toți.
E vorba de consumul alcoolului printre tineri și e vorba de acel fenomen de binge drinking, cum se numește în engleză, de băut masiv în grup.
În deschiderea emisiunii, buletinul de știri cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Uniunea Europeană este îngrijorată de lipsa de cooperare din partea Rusiei pentru rezolvarea conflictului din Transnistria, a declarat în Parlamentul European comisarul pentru relații externe Benita Ferrero-Waldner. Suntem bucuroși că au fost reluate recent convorbirile la nivel înalt între Rusia și Moldova, dar în același timp suntem îngrijorați de sprijinul dat de Rusia liderilor transnistreni, a spus Ferrero-Waldner. În timpul unor audieri speciale din Parlamentul European pe tema conflictelor înghețate din fostul spațiu sovietic, ea a declarat că recentul apel al ministrului rus de externe pentru recunoașterea politică a referendumului din Transnistria poate să complice găsirea unei soluții. La audierile din Parlamentul European, Georgia a fost avertizată împotriva speranțelor exagerate în sprijinul Uniunii Europene. În numele președinției Uniunii, ministrul finlandez pentru Europa, Paula Lehtomäki, a spus că așteptările autorităților de la Tbilisi pentru o implicare europeană mai activă în rezolvarea conflictelor separatiste cu Abhazia și Osetia de Sud ar fi nerealiste. Ea a recomandat georgienilor să dea dovadă de mai multă răbdare. Liderul rus Vladimir Putin a declarat că nu va candida din nou la președinția Rusiei la alegerile din 2008, dar cu toate acestea va găsi o metodă să-și mențină influența politică. Chiar dacă îmi place acest loc de muncă, nu-mi permite Constituția să candidez pentru un al treilea mandat consecutiv. Nu voi recroi legea fundamentală după propriile mele interese, dar pierzându-mi atribuțiile de conducere și pârghiile puterii prezidențiale, cred că voi reuși să-mi păstrez cel mai important lucru pentru un om politic, încrederea voastră, și folosind-o vom putea împreună să influențăm viața țării, a spus Vladimir Putin adresându-se electoratului rus într-o apariție televizată în direct. Parlamentul European a făcut apel la țările Uniunii Europene să se gândească foarte serios la relațiile de mai departe cu Rusia. Într-o declarație redactată în termeni duri, dar care nu este obligatorie, Parlamentul cere ca democrația, drepturile omului și libertatea de expresie să fie puse la temelia oricăror acorduri viitoare cu Rusia. Președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că exercită presiuni asupra liderilor din Irak ca să ia măsuri hotărâte, cităm, pentru a-și salva propria țară. La o conferință de presă la Washington, Bush a spus că răbdarea Statelor Unite în fața eforturilor timide ale guvernului de la Bagdad pentru a opri violențele din Irak are limite. Pe de altă parte, premierul irachian Nuri al-Maliki a promis pași mai hotărâți împotriva milițiilor ilegale din Irak, dar în același timp a criticat un raid întreprins noaptea trecută de forțele americane într-o suburbie șiită din Bagdad, raid soldat cu 5 victime. De ziua Armatei Române, ministrul apărării de la București, liberalul Teodor Atanasiu, și-a anunțat demisia din cauza unui conflict cu președintele Traian Băsescu. Șeful statului l-a înlocuit imediat cu democratul Sorin Frunză Verde. Schimbul a avut loc în urma unei înțelegeri între Partidul Liberal și Partidul Democrat aflate la guvernare. Ministrul Atanasiu este cel care lansase inițiativa retragerii militarilor români din Irak și fusese suspendat din funcție de președintele Băsescu la mijlocul lunii septembrie. România a simplificat procedura de redobândire a cetățeniei române de către cetățenii moldoveni. Din lista de acte necesare pentru depunerea cererii de redobândire a cetățeniei a fost eliminată o adeverință, a declarat Europe Libere purtătorul de cuvânt al ambasadei române la Chișinău, Florin Lencu.
A fost eliminată solicitarea privind adeverința, cunoscută și ca dovadă, din care se rezulte că localitatea în care s-a născut solicitantul sau ascendentul acestuia s-a aflat pe teritoriul României.
Purtătorul de cuvânt al ambasadei române la Chișinău. Autoritățile din România susțin că numărul cererilor de redobândire a cetățeniei depuse la consulatul din Republica Moldova a crescut brusc în ultimele săptămâni, numărând în total peste 400.000.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize, comentarii pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Note bune a acordat astăzi economiei moldovene Fondul Monetar Internațional, care a anunțat și bani mai mulți pentru dezvoltarea ei pe mai departe. Așa cum veți auzi în relatarea lui Radu Benea, Thomas Richardson, șeful misiunii FMI, a spus la Chișinău că în ultimele 6 luni Republica Moldova a făcut progrese importante și a îndeplinit în linii mari reformele economice structurale.
În pofida situației economice dificile cu care se confruntă Republica Moldova, creșterea economică a fost pozitivă. Sistemul monetar și cel financiar rămân stabile și sunt pe mâini bune, sub control.
În ciuda șocurilor externe suportate de Moldova ca urmare a blocajului la importul de vinuri în Federația Rusă și scumpirea gazelor naturale, guvernul a îndeplinit în mare parte obiectivele convenite anterior. Ceea ce îngrijorează însă FMI, într-o anumită măsură, este nivelul inflației.
Noi credem că autoritățile ar putea să reducă gradual rata de bază a inflației până la sub 10%. Considerăm că o inflație sub 10% e potrivită pentru Moldova, pentru că o rată mai înaltă va avea un impact negativ asupra creșterii economice și se va transforma într-un fel de impozit pentru săraci.
Mecanismul de reducere a inflației convenit de guvern și FMI este ridicarea ușoară a ratei dobânzilor la creditele bancare. Creditele se vor scumpi, însă așa cum majoritatea lor în Republica Moldova sunt îndreptate spre consum, adică sunt credite de tip retail, acest lucru nu va afecta creșterea economică. În schimb, va ține în frâu inflația și va ajuta Banca Națională să sterilizeze surplusul de bani pe piață. Premierul Vasile Tarlev și Thomas Richardson au declarat că guvernul și FMI au o viziune comună asupra problemelor cu care se confruntă Republica Moldova și a soluțiilor de depășire a acestora. Pe Moldova o așteaptă vremuri grele și de aceea ea va trebui să-și strângă cureaua, a spus șeful misiunii FMI.
Considerăm că impactul creșterii prețului la gazele naturale, creștere ce s-a produs în iulie, se va resimți cel mai mult în lunile de iarnă, când consumul de gaze ajunge la cotă maximă. În privința vinurilor, sperăm că exportul lor pe piețele tradiționale, în special în Rusia, va fi reluat în scurt timp. Dar să fim realiști, chiar dacă aceste exporturi vor fi reluate, efectele interdicției se vor resimți o perioadă îndelungată, pentru că piața vinurilor este foarte competitivă și odată ce ai ieșit de pe piață, locul tău îl va ocupa altcineva. Deci va fi nevoie de timp pentru a recupera această cotă de piață.
Guvernul și misiunea FMI au ajuns la o înțelegere de principiu asupra majorării volumului de creditare a Republicii Moldova. În următorii 3 ani, finanțarea ar putea să crească de la 118 milioane de dolari până la 163 de milioane. O decizie finală însă ar urma să o ia bordul FMI la mijlocul lui decembrie. Tot atunci se va decide dacă va fi mărită și următoarea tranșă de credit de la 17 milioane de dolari până la 47 milioane de dolari, tranșă ce va fi alocată la scurt timp după decizia din decembrie a conducerii FMI. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Se spune că vinul, cu cât este mai vechi, cu atâta este mai bun. Producătorii moldoveni știu cu siguranță această zicală, dar învechirea sticlelor în drum spre piețele externe nu le convine. De mai multe săptămâni, la granița de nord a Moldovei, așteaptă să iasă din țară câteva zeci de vagoane cu vin destinat piețelor din CSI. Motivul este suspendarea traficului feroviar în vederea unor reparații la granița moldo-ucraineană. Lucrările trebuiau încheiate încă la sfârșitul lunii septembrie. Acum, cu o lună mai târziu, proprietarii vinului din vagoane încep să-și piardă răbdarea. Detalii de la Elena Cioina.
După ce administrația căilor ferate moldovenești a anunțat că noaptea trecută două trenuri cu marfă au trecut peste podul Mogilov-Podolsk-Vâlcineț, unul spre teritoriul ucrainean, iar celălalt în sens opus, vinificatorii nu știu deocamdată dacă au ieșit din blocaj și vagoanele încărcate cu vin. Situația, spun exportatorii, oricum rămâne incertă și ei rămân cu ochii în soare, cum zice proverbul. Și asta pentru că nu au cum să ajungă pe piețele estice decât traversând teritoriul ucrainean. Iată ce ne-a spus Ion Caragia, șeful serviciului vânzări de la combinatul de vinuri Cricova.
Sunt careva modalități prin calea maritimă, dar până și noi nu am ajuns la un anumitor comun cu companiile cu care noi conlucrăm. Pentru că în calea maritimă costul este dublu față de calea ferată. Dacă până acum un vagon ca să fie transportat până în Kazahstan costa 7500-8000 de dolari, acum costă în jur de 16000.
O altă cale ar fi drumurile auto, dar nici această alternativă nu este prea convenabilă pentru vinificatori. Iată ce spune directorul vinăriei Bostovan, Victor Bostan.
Calea auto este aproximativ 3 ori mai scumpă, calea maritimă nu este posibilă.
De ce?
Este foarte complicat de a primi conexiunea de pe mare ca să apară apoi pe tren ca să meargă până în Kazahstan. E o conexiune complicată și încărcare în porturile Mării Negre ucraineni nu sunt posibile deoarece legea Ucrainei nu permite încărcare și descărcare mărfurilor accizate.
Victor Bostan afirmă că mai există un termen maxim de 4 săptămâni pentru soluționarea problemei căilor de acces, după care la pierderile cauzate de sistarea exporturilor spre Rusia și daunele provocate de staționarea trenurilor, se vor adăuga pierderile inevitabile din cauza ratării vânzărilor pe durata sărbătorilor de iarnă. Bostan a precizat că la frontiera moldo-ucraineană staționează de 2 luni 4 vagoane cu vin de la vinăria Bostovan. Alte 15 sunt pregătite pentru expediere. La rândul său, Ion Caragia spune că acum întreprinderea Cricova nu poate trimite în țările din Caucaz, în Kazahstan, Kârgâzstan și Azerbaidjan, în jur de 300.000 de sticle sau 225.000 de litri de vin. Anatol Tsvetkov, consilierul directorului general al întreprinderei de stat Căile Ferate ale Moldovei, a comunicat postului nostru de radio că noaptea trecută a reușit să trimite spre Ucraina jumătate din cele 100 de marfare care stau la stația Ocnița.
Noi am reușit să trimitem în Ucraina mai bine de 50 de vagoane, inclusiv 25 de vagoane încărcate cu vin și o parte din vagoanele încărcate cu produse petroliere. Atât. Au mai rămas încă 50 de vagoane cu petrol și noi suntem gata să le trimitem, dar deocamdată partea ucraineană nu ne-a dat acordul pentru deschiderea podului. Ei încă mai examinează situația.
Precizăm că o delegație din Moldova, condusă de vicepremierul Zinaida Greceanu, a plecat la Moscova pentru a participa la expoziția cu genericul CSI 15 ani colaborare și integrare. Agenția Basapres scrie că vicepremierul Greceanu urmează să discute cu oficialitățile ruse și problema vinurilor. Mai mulți exportatori cu care am stat de vorbă și-au luat însă de o grijă de la Piața Federației Ruse. Și asta pentru că, spun ei, numeroasele negocieri care au fost până acum s-au soldat doar cu eșecuri. Rusia a interzis importurile de vinuri din Republica Moldova la sfârșitul lunii martie, iar la începutul acestei luni a anunțat că va începe să verifice minuțios și importurile de vin din Ucraina și Belarus, de unde ar proveni loturi de vin reexportate din Moldova sub falsă acoperire a altor mărci. Statisticile arată că în prima jumătate de an producerea vinurilor în Republica Moldova s-a redus cu peste 40%, iar exporturile spre Federația Rusă s-au micșorat în jumătate în comparație cu anii precedenți. În același timp, aproape jumătate de milion de oameni care muncesc în domeniul vinificației practic și-au pierdut locurile de muncă sau cel puțin au fost trimiși în concedii forțate. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
După ce s-au certat pe tema vinurilor, a prețului gazelor, Moscova și Chișinăul au discuții acum în contradictoriu despre mersul trenurilor de pasageri. Rușii ar vrea ca trenul care face cursa zilnică Chișinău-Moscova să treacă prin Transnistria, întrucât actuala rută ocolitoare prin nordul Moldovei le-ar crea întârzieri și pierderi. Moldovenii nu sunt de acord, spunând că ruta nordică este foarte bună, iar circulația nu poate fi redirecționată printr-un teritoriu pe care nu-l controlează. Ce consecințe ar putea avea această neînțelegere, ne spune Valeriu Cațer.
Ca urmare a neînțelegerilor dintre căile ferate moldovenești și cele din Rusia, circulația directă a trenurilor de pasageri între Chișinău și Moscova ar putea fi complet blocată începând cu ziua de 1 noiembrie. Intenția a confirmat-o azi consilierul directorului general al CFM, Anatol Svetkov.
Am fost anunțați printr-o telegramă semnată ieri pe 23 octombrie de vicedirectorul întreprinderii căile ferate ruse, domnul Morozov, că acest tren nu va mai circula de pe data de 1 și dacă noi vom expedia totuși acest tren, el va fi întors înapoi de la Breansk. Și atât.
Partea rusă susține că redirecționarea, începând din această toamnă, a trenurilor de pasageri prin punctul de trecere Sochireni-Larga-Chelmențe, în nordul Moldovei, la granița cu Ucraina, care a determinat o întârziere de 4-5 ore a cursei Chișinău-Moscova, ar fi perturbat serios graficul intern al circulației feroviare prin gările moscovite, afectând astfel securitatea traficului. Singura soluție, potrivit administrației căilor ferate rusești, ar fi reluarea circulației pe segmentul feroviar care traversează Transnistria de la Bender la Cuciurgan, pe unde trenurile de pasageri nu mai merg de la începutul acestei primăveri. În cadrul unei întâlniri care s-a desfășurat săptămâna trecută la Moscova, conducerea Ukrzaliznitsia, întreprinderea care administrează căile ferate din Ucraina, a acceptat dovezile feroviarilor ruși. Oficialitățile de la Moscova declară de altfel că sunt gata să-și asume responsabilitatea pentru securitatea circulației pe acest segment, iar cere de la Tiraspol că sunt oricând gata pentru reluarea circulației. Iată ce ne-a declarat în replică Anatol Svetkov.
Noi ne-am dorit ca trenurile să meargă pe acolo, dar noi trebuie să controlăm acest segment, să vedem cum arată acest traseu. Dacă să presupunem lăsăm să treacă trenurile de pasageri și, Doamne ferește, un vagon sau mai multe deraiază și pasagerii vor avea de suferit. Cine poartă responsabilitate pentru viața acestor oameni? E vorba de 800 de oameni într-un singur tren. Nimeni nu are dreptul să circule pe căile noastre ferate fără acordul nostru.
Svetkov spune că, pentru a rezolva problema, Ucraina ar trebui să permită reluarea traficului pe podul feroviar dintre Ochnița și Mogilev-Podolski, reparația căruia Kievul promitea inițial să o termine de aproape o lună. În prezent însă, Ukrzaliznitsia ignoră toate apelurile CFM-ului, afirmă același Anatol Svetkov. Încercând să prevină cumva suspendarea cursei Chișinău-Moscova, viceministrul de externe Eugenia Chistruga s-a întâlnit ieri cu ambasadorii Rusiei și Ucrainei din Republica Moldova, iar ministrul reintegrării Vasili Șova cu Luis Onil, șeful misiunii OSCE de la Chișinău. Solicitat în legătură cu cererea de asistență adresată OSCE de către ministrul Șova, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch, ne-a declarat:
misiunea OSCE, desigur, speră că problema respectivă poate fi rezolvată bazat pe tratativele care există în mod bilateral și pentru oameni din rând care sunt afectați la momentul dat de situația respectivă și, sigur, în măsură în care OSCE sau misiunea OSCE poate să ajute în procesul acesta de a găsi o soluție între părțile implicate, noi să încercăm să facilităm acest proces.
Trebuie să amintim că circulația trenurilor de pasageri cu destinația Rusia a mai fost blocată, timp de 3 zile, la începutul lui septembrie, atunci când Ucraina a închis pentru reparații podul de la Mogilev-Podolski. Sub presiunea Moscovei, dar și a Kievului, Chișinăul a cedat atunci, acceptând provizoriu circulația prin Transnistria, dar numai a trenurilor care tranzitează Moldova. Poziția comună pe care au adoptat-o atunci, ca și acum, rușii și ucrainenii, i-a făcut pe unii analiști politici moldoveni să creadă că ar fi vorba de o tentativă regizată de a crea o primă breșă în noul regim vamal impus Tiraspolului. La Kiev lucrurile apar totuși din altă perspectivă. Directorul Centrului pentru Pace, Conversiune și Politică Externă din Ucraina, Oleksandr Sușko, crede că mai degrabă este vorba de un conflict corporativ între căile ferate moldovenești și cele ucrainene.
В Україні
Tocmai adversarii noului regim vamal sunt cei care în Ucraina folosesc pierderile pe care le-am suportat în domeniul transporturilor ca argument împotriva acestui regim. Adică atâta vreme cât nu vom găsi o formulă de normalizare a circulației trenurilor pe segmentul Cuciurgan-Bender, până atunci guvernul ucrainean se va afla sub presiunea Ukrzaliznitsa, a companiilor de transport, dar și a opiniei publice. Asta înseamnă că trebuie să găsim o soluție a problemei feroviare pentru ca nimănui să nu-i mai vină ideea de a acuza regimul vamal.
Sușco a ținut să sublinieze că premierul de la Kiev, Victor Ianukovici, a reafirmat acum o lună la Bruxelles că poziția Ucrainei față de Moldova, inclusiv în ceea ce privește noul regim vamal, nu se va schimba. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Ministerul de Interne de la Chișinău a anunțat că va sancționa patronii de internet cafe care vor permite accesul minorilor în timpul orelor de studiu și pe timp de noapte. Decizia a fost luată după ce în ultimele săptămâni poliția a fost sesizată în mai multe rânduri de profesori care s-au plâns că elevii lipsesc de la cursuri și că ar petrece prea mult timp în cafenea. Elevii cu care a stat de vorbă corespondenta noastră Valeria Vițu într-un internet cafe nu păreau însă foarte îngrijorați de intențiile Ministerului de Interne.
Vin aici ca să mă relaxez.
Vreau să mă văd poștă. Stresul înalt și un pic de distracție n-are încurca.
Vin doar după niște rezultate la sport. Mai vin și mai accesez la muzică. Fiind destul de des, pentru că îmi plac anumite jocuri, pur și simplu am o plăcere de la asta. Pot să stau și până la 8 și 10 ore.
Doar câțiva dintre tinerii pe care i-am întâlnit în sala de calculatoare s-au lăsat convinși să-mi vorbească la microfon. Deși era o oră matinală, majoritatea vizitatorilor se delectau cu jocuri pe calculator. Din cele 20 de computere cu care era dotată sala, 10 erau ocupate de elevi și tineri. L-am întrebat pe administratorul salonului, Alexandru Gâncu, cine sunt vizitatorii din orele matinale și ce pagini accesează.
La internet cafe vin tineri de la 10 ani până la 5-16 ani. Majoritatea, când sunat, unde ești? La lecție sau mă, dar ești de internet și joc, la calculator. Fiecare zi, poftim, intrați în sală și stau. Tineri mă vor mă mult jocuri. Dar da, mă, de la studenți, vor le trebuie să informații mai mult și plăt. Majoritatea vin noapte numai pentru joc. De când s-a început internet cafe, noi de noapte a fost regulamentul nostru, că nici porn.
Poliția anunța de curând rezultatele unor controle sau cum le numesc polițiștii raiduri, ajungând la concluzia că localurile cu internet sunt locul de refugiu pentru elevi nu doar în orele matinale când ar trebui să fie la cursuri, dar și în timpul nopții. Iată ce ne-a comunicat Ala Meleca, șefa serviciului de presă al Ministerului Afacerilor Interne.
Minorii necesită surse financiare pentru a accesa internetul și în multe cazuri, ne fiind achitați de părinți, săvârșesc diferite furturi pentru a cheltui banii ăștia la jocurile în internet.
Am stat de vorbă astăzi și cu mai mulți părinți despre problema semnalată de poliție și iată ce mi-au spus.
Consider că este de fapt foarte bine că sunt diferite surse unde copiii se pot informa, dar la momentul actual consider că nu trăim încă într-o societate ideal perfectă ca să putem permite copiilor noștri în timpul orilor, cu atât mai mult noaptea, să meargă la internet.
Ministerul de Interne a interzis accesul la sălile astea de calculatoare sau internet cafe, cum se numesc, dar paralel au deschis cazinouri, tot orașul e plin și probabil este alt patru. Tron, care trebuie să îmbogățească și concurența e mare.
Конечно, на руку этим.
Sigur, le convine proprietarilor de la salonele de internet când merg tineri și copii și se joacă la calculator. Ei fac bani buni pe seama lor. Copiii iau uneori ultimii bani din casă și merg la internet.
Restricțiile impuse de poliție nu sunt neapărat agreate de proprietarii localurilor vizitate. Giulietta Savitsky, care a deschis un salon de internet în sectorul telecentru al capitalei, este de părere că noua decizie adoptată de Ministerul de Interne pare a fi mai curând o acțiune de intimidare, în opinia ei, care lasă loc pentru noi abuzuri acoperite cu bune intenții.
Poliția ar putea să profite de asta și ca să mai pună câte o amendă, pentru că bariere și piedici din partea autorităților sunt multe. Noi încercăm să găsim o limbă comună și cu părinții. Am avut două cazuri. atunci când au venit părinții, ne-au rugat ca să nu le permitem internet copiilor, care a fost motivul că au furat bani de acasă.
Proprietarii de internet cafeuri consideră că restricțiile nu au cum să aducă roadele dorite. Dimpotrivă, liberalizarea rețelelor cu care sunt dotate școlile i-ar putea determina pe tineri să rămână în sălele de internet de la instituțiile de învățământ. Statisticile oficiale arată că din cele 1600 de școli din Republica Moldova, în jur de 1150 sunt conectate la rețeaua internet. Iată ce mi-a spus însă psihologul Lidia Gorceac despre dependența de internet.
Pentru copii, de regulă, este dependența de joc și este foarte bolnăvicioasă și este foarte greu de lucrat cu ea. Pentru maturi, pentru oamenii inteligenți sau pentru intelectualii care lucrează în permanență la calculator, apare o altă dependență, dar ea deja nu este atât de pronunțată.
Polițiștii au anunțat că vor organiza razii împreună cu reprezentanții direcțiilor de învățământ și a instituțiilor de protecție a drepturilor copilului în scopul depistării minorilor care frecventează saloanele de internet în timpul lecțiilor. Părinții elevilor surprinși în ore nepotrivite vor fi amendați cu 180 de lei, iar patronii vor risca să-și piardă licențele dacă îi vor lăsa pe elevi să se joace pe calculator în timpul orelor. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
În aproape 300 de sate din Moldova nu există instituții preșcolare, iar în alte circa 90 le funcționează sezonier, pentru că nu pot fi încălzite pe timpul iernii. În mai mult de jumătate din grădinițele sătești, mobila este uzată și lipsesc jucăriile. Autoritățile locale afirmă că încearcă de ani de zile să rezolve problema, însă din lipsuri financiare fac față greu situației. Pentru a ajuta pe părinți care nu mai știu în seama cui să-și lase copiii, au fost create grădinițe și în incinta școlilor din sat. E și cazul localității Ciolacu Vechi, Fălești, vizitată de corespondenta noastră Elena Moldoveanu.
Oamenii din satul Ciolacu Vechi au mai multe motive să se roage ca toamna să fie cât mai blândă. Întâi de toate, ca să poată aduna recolta de pe câmpuri, iar în al doilea rând, ca să nu fie închisă grădinița din cauza frigului. De fapt, grădinița e mai curând un fel de a spune, pentru că în realitate este vorba despre trei încăperi la școală, cât de cât adaptate la condițiile de care trebuie să dispună o instituție de acest fel. Nu și la capitolul încălzire. Iată de ce grădinița funcționează doar pe durata muncilor agricole de toamnă și de primăvară, după care sătenii se descurcă cum pot. În sat sunt 119 copii de vârstă preșcolară, dar, potrivit normelor sanitare, grădinița are spații suficiente doar pentru 45 de micuți. Educatoarea Maria Voițic spune că, în realitate, la grădiniță sunt primiți aproape 60 de copii.
N-avem sală muzicală, n-avem sală de sport și nu-i greu. Aici și dormitorul, aici și ocupația, aici și hrănim, tot într-o cameră. Și vedeți, avem paturi și pe urmă avem și prăscătuși. Că aici încă e mai larg, dar între celelalte grupe, în grupa medie și în grupa mică, încăperile sunt mici, strâmte pentru a lucra cu copiii.
Educatorii și-ar dori să aibă suficiente jucării, cărți, creioane și vopsele, astfel încât grădinița să fie nu doar un azil temporar. După ce au auzit despre diverse programe naționale, educatorii sunt de părere că și grădinițele sătești ar trebui să figureze pe listele de priorități de scară națională. Părinții copiilor sunt mai realiști. Ei consideră că administrația locală ar trebui să găsească mijloace pentru o grădiniță în toată legea. I-am întrebat cum se descurcă fără grădiniță în sat.
Copiii lăsăm la bunici, la surori. Eu mai am o soră invalidă și mai stă cu dânsă. Dacă n-are cine să țină, hotărăsc în felul următor, găsesc pe cineva și spune, te rog, ținem și eu pentru asta îți plătesc.
Localnicii spun că au rămas fără grădiniță în urmă cu 20 de ani când s-a produs un cutremur. Noul sediu, care fusese construit pe jumătate, ar fi fost vândut după anul 1991 unui om de afaceri. Primarul din localitate, Gheorghe Samâc, spune că la banii de care dispune nici nu se poate gândi să pornească construcția unei grădinițe.
Dacă mai era încă un an jumătate posibilitatea cu destrămarea unii, apoi grădinița ar fi fost construit, dar așa s-a stopat lucrarea. Pentru finisarea clădirii acele ar fi trebuit bugetul primăriei noastre pe 3-4 ani.
Am căutat să aflu cât de tipică este situația din Ciolacu Vechi pentru localitățile rurale din Moldova. Specialistul principal al Ministerului Educației, Eugenia Marin, ne-a comunicat că în circa 300 de localități nu există grădinițe, principalul motiv fiind numărul insuficient de copii de vârstă preșcolară. Am întrebat-o și pe coordonatoarea de proiect de la UNICEF, Lilia Jelamski, ce soluții pot fi aplicate în cazul unor situații similare cu cea din satul Ciolacu Vechi. Ea mi-a spus că acum 2 ani, în 20 de sat în care sunt grădinițe, au fost deschise centre comunitare pentru copii care au demonstrat că pe bani puțini se pot face lucruri mari.
Se poate deschide un centru comunitar dotat suficient ca să asigure necesitățile dezvoltative a copiilor. Cine ar putea să implice și părinți și voluntari la nivel de comunitate și primăriile în primul rând?
Statisticile oficiale arată că din totalul celor 1300 de instituții preșcolare care există în Moldova, aproape 100 de grădinițe sunt în stare avariată sau ar avea nevoie de ceea ce constructorii numesc reparații capitale, lucrări practic imposibile din lipsă de mijloace financiare în conturile primăriilor care au sarcina să le tuteleze. Din Ciolacu Vechi, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Mircea Țicudean, regele Mihai al României la 85 de ani. Cum a vrut Bruxelles să ia paharul de la gura europenilor și cum n-a reușit? Ce scriu ziarele moldovenești de mâine? Acestea sunt câteva din titlurile următoare ale emisiunii, asupra cărora vom reveni pe larg după buletinul de știri.